Domnule profesor, știm că și dumneavoastră aveți texte foarte interesante, ați intrat în arhive și în exclusivitate prin intermediul acestei reviste ne aduceți subiecte foarte interesante. Mă gândesc la acele texte dedicate etnonimului Lipovean, de exemplu. Buclucaș îl numiți dumneavoastră.
Da, este buclucaș în sensul că au existat diferite versiuni privind geneza, apariția acestui etnonim. Am încercat în studiile pe care le-am făcut prin arhive și consultând vechi publicații să lămuresc cumva problema și mai ales să elimin etimologiile populare care au circulat pe marginea lui. Cum spuneam și acolo în articol, se datorează mai curând unei contaminări, în sensul că fracțiunea care a dus la apariția acestui etnonim aparținea cultului fără preot, orientării fără preot a Ortodoxiei de rit vechi și cel care semnalează această confuzie este călugărul Pavel Velicodvorski, Pavel de Fântâna Albă, cel căruia mitropolia care se va înființa la Fântâna Albă îi datorează extrem de mult, tocmai pentru că el a fost cumva, mă rog, persoana cea mai supusă acestei idei de a înființa în afara granițelor Rusiei o mitropolie a ortodoxilor de rit vechi. În general, articolele pe care le-am publicat sunt rodul unor cercetări prin arhive și tot ceea ce apare acolo ca document, scrisoare, sunt de cele mai multe ori pentru prima dată aduse la cunoștința publicului cititor. Este meritul acestei reviste pentru că face și munca de cercetare și mai ales merge pe căi mai puțin bătătorite. Această tradiție s-a perpetuat și acum sub conducerea, pentru că la succesiunea sau la conducerea acestei reviste au fost și Nikita Danilov o perioadă și de mai mulți ani ea este condusă de istoricul Paula Radion. Tot aici ar trebui să semnalăm și contribuția altor istorici sau pasionați de istorie, cum ar fi Alexandru Varona sau cum ar fi Pavel Tudose. După cum o colaborare permanentă, spuneam, o are Marina Vraciu, traducătoare nu atât de texte din literatura veche, cât și de poezie sau din opera poeților secolului 20. O revistă care își păstrează cumva originalitatea și își păstrează identitatea și mai ales este foarte bine pusă în pagină și ilustrată datorită unui tehnoredactor de excepție, Leonard Lunguleac, și sigur că bănuim va avea o viață destul de lungă dacă nu se va abate de la aceste principii ale adevărului, ale valorii și ale corectitudinii istorice.
Domnule profesor, știm că în exclusivitate, de asemenea, în paginile revistei, înainte de a apărea primele două volume, de exemplu, din cercetarea lui Melnikov, dumneavoastră, prin intermediul revistei, ați adus texte care făceau trimitere la viitoarea traducere pe care ne-a spus-o în față.
Sigur că da, interesul nostru pentru creația lui Melnikov și pentru biografia lui a început de timpuriu, a început încă din anii 1975, dacă îmi amintesc bine, tocmai pentru că atunci a fost prima istorisire din Manolea pe care am auzit-o cu privire la el, pe lângă ceea ce îmi povestea tatăl meu, care l-a cunoscut personal. Și de acolo a plecat o cercetare întreruptă de plecarea mea din localitate, de ani de studiu, dar la care am revenit odată ce am ajuns la Institutul Filipide și de acolo, să spunem, această cercetare s-a accentuat odată cu deschiderea fondului secret al Bibliotecii Centrale Universitare, un fond care, odată cu căderea regimului comunist, a devenit accesibil tuturor cititorilor și acolo am putut găsi o serie de broșuri ale lui Melnikov semnate de acest scriitor și în felul acesta, din aproape în aproape, am început să dezvolt subiectul și să adaug câteva detalii la paginile albe care existau în biografia lui. Sigur că în revista Kitejgrad am publicat periodic rezultate ale cercetării și la primul congres al Ortodoxiei de Rit Vechi pe care l-a organizat Comitatea Rușilor Lipoveni, am prezentat prima comunicare despre ceea ce cunoșteam atunci cu privire la personalitatea acestui scriitor.